Удмуртия мәктәпләрендә күпләп татар сыныфлары ачыла башлауга, балалар бакчаларында татар төркемнәре туплануга 20 ел тулды. Бу уңайдан дүшәмбе көнне Ижауның халыклар дуслыгы йортында зур конференция үткәрелә. Анда республика мәктәпләрендә укыту һәм тәрбия эшендә яңа алымнар куллануучы укытучылар һәм тәрбиячеләр үз тәҗрибәләре белән уртаклашачак. Әлеге конференция алдыннан Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина берничә укытучы белән сөйләшеп алды.
Әлеге чараны республиканың милли сәясәт, мәгариф министрлыклары, милли оешмалары оештыра. Сүз Ижау шәһәренең 12-нче санлы мәктәбенең татар теле укытучысы, Ижау шәһәренең ана теле укытучыларының метод берләшмәсе җитәкчесе Рәсимә Садыйковага.
Шуннан да безнең Удмуртиядә шушы көннәрдә зур вакыйга көтелә. Бу инде татар Удмурт республикасында татар сыныфларын аякка бастыруга 20 ел тулу уңайыннан әзерләнгән чара буларак безнең тарихыбызга кирип калыр дип ышанабыз. Шуннан да бу мероприятиегә әзерлек барган вакытта Без инде үзебезнең 2 дистә ел эчендә эшләгән эшләребезгә йомгак ясадык. 20 ел дәвамында эшләнгән уңай эш тәҗрибәсен яңадан күз алдына китереп, һәм аның уңай һәм тискәре якларына бәя бирдек. Һәм киләчәктә алдагы елларга да эшне нинди юнәлештә алып бару турында үзебезгә яңа планнар кордык. Бу конференциядә чыгыш ясаган һәрбер укытучы, һәрбер җитәкче үзенең эш алымнары белән тагын бер кат уртаклашып, милли сыныфларны саклап калу һәм аларга яңа көч, яңа сулыш өрү буенча үзенең киңәшләрен бирер һәм килгән укытучы инде үзен өчен яңалыклар алып китәр дип ышанып калабыз.
Укытучыларыбыз бик күп мактауга лаек кешеләр. Укытучыларыбыз бик күп эш алып баралар. Әйтергә кирәк, Удмуртия Республикасында татар иҗтимагый үзәгенең максаты иде. Сезгә инде үзегезнең беренче елларда укый башлаган балаларыгыз да хәзер ярдәмгә килә дип әйтсәк дөресме?
Безнең өчен быел зур сөенеч. Ул безнең Ижау шәһәрендә нигез салынып эшли башлаган татар гимназиясен бетереп, Казан дәүләт университетын бетереп кайткан укучыбыз бүген гимназиядә үзенең эшен башлады. Бу инде бернинди мактау грамоталарына, бернинди зур шиннарга да тигезде булмый торган зур бүләк дип кабул итәбез. Чөнки бу инде үзен укыткан җимешләрнең бүген инде чәчәк атуын, аларның үзен белән бергә эшләвен күрү тушы өчен дә зур сөенеч, алга таба киләчәккә тәргеш дип уйлыйм. Бүләкләргә килсәк, әлбәттә инде укытучы өчен, бигрәк тә безнең татар теле укытучылары, алар нинди дә булса, зур исемнәр өчен эшләмиләр. Шу 20 ел дәвамында укытучы шушы үз хезмәтенә тугрыклы булып эшләп калган икән, димәк бу аның туган телгә булган мәхәббәте, балаларга булган мәхәббәте, һәм инде үз хезмәтенә тугры калып эшләүе.
Бу конференция балаларны, ата-аналарны ничектер эшлекендереп җибәрерме юкмы менә сезнең карашыгыз?
Без шундый теләк белән калабыз. Балалар безгә дә барырга ярыймы дигәч әйтәм, әлбәттә барырга ярый. Әмиялегез белән бергә сез дә килегез дип шундый үземнең киңәшләрне бирдем. Безнең карашка менә шушы балалар бакчалары, мәктәпләр, мәгариф министрлыклары, һәм гомумән бөтен министрлыклар, һәм инде шушы милли оешмалар белән бергә үткәрелгән чара ул безнең тагын бер кат бердәмлекне ныгытсын иде һәм алга таба да эшләргә тәргеш бирсен иде.
Милли тәрбия бирү балалар бакчаларыннан башлана. Ижау шәһәренең 107-нче балалар бакчасы татар бакчасы статусын алырга тырыша. Моның өчен анда барлык мөмкинлекләр дә тудырылган. Сүз бакча мөдире Бриллиант Габдрахманова.
Без безнең эшебезне яратабыз. Тәрбиячеләр дә безнең инде барысы да милли җанлы яшьләр. Шуның өчен без бергәләп ата-аналар белән бергә алар белән эшне алып барабыз, күп кенә уңышларга ирештек. Балаларыбызны 4 ел буе үзебездә тәрбияләп, без аларны татар сыныфларына җибәрергә тырышабыз. Бу инде 6-нчы гимназияга, 12-нче мәктәпкә.
Идеягыз, инициативагыз, театр башлау.
Безнең балалар бакчасында дәресләр бит инде мәктәптәге бара торган дәресләрдән бик күп аерылып тора. Балалар белән күбрәк уеннар кертәбез. Безнең дәресләр уен әрәвешендә бара. Бу инде аларга якын, алар аны тиз аңлап алалар. Уеннардан инде без күбрәк инде тырышабыз татар фольклорын кулланырга. Монда инде әкиятләр, шигырьләр, әйтемнәр, тагын дәресләр әле милли бүлмәдә алып барыла. Монда да инде без балаларны татар халкының борынгыдан калган килгән уеннар белән таныштырабыз. Алар аны бик яратып уйныйлар. Безнең тагын бәйрәмнәр уздырыла. Бу бәйрәмнәрдә без шушы уеннарны кулланабыз. Аны инде балаларга түгел, әтиләр дә бик яратып уйныйлар.
107-нче балалар бакчасына татар балалар бакчасы статусын алуга да ирештегез.
Юк әле, татар статусы алу юлында барабыз, эшлибез. Без инде менә хәзер 2 төркем җыеп алып, безнең инде 4 төркемдә татар төркемнәре була, һәм шунда инде без, Алла бирсә, татар балалар бакчасы статусын алырбыз дип ышанабыз.
Ижаудагы укытучылар һәм тәрбиячеләр белән хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләште.